Labdien! Mans vārds ir Mārcis Sauziņš. Šodien es mēģināšu jums nedaudz pastāstīt par to, kādas ir kvantu fizikas pamatidejas un kā tas ļauj izskaidrot atoma uzbūvi.
Tā kāda no savām lekcijām sāka zinātnieks Mārcis Sauziņš, un šo lekciju aizrautīgs klausītājs savukārt ir viņa vārda un uzvārda brālis, ģitārists Mārcis Sauziņš, kurš regulāri las arī zinātnes sleju portālā LSM. Vienā brīdī dzirdētais un lasītais viņam deva ierosmi jauniem muzikāliem meklējumiem, stāsta mūziķis.
Pastaigājoties no rīta ar suni, klausoties Mārča Auziņa lekcijas, kas ir pieejamas YouTube un citās platformās, man ienāca prātā, to varētu saukt par tādu nojausmu par to, ka mākslai un zinātnei ir daudz kas kopīgs un šo kopīgo varētu parādīt un radīt tādā mākslinieciski monolītā formā.
Saliekot kopā zinātnes un mākslas skatpunktus, arī tapa jaunais Mārča Auziņa solo albums, kura nosaukums Citādi citāti liecina, ka tas būtiski atšķiras no iepriekšējiem pieciem albumiem, jo šoreiz mūziķis daudz vairāk ļāvies eksperimentiem ar skaņu, formu un faktūru.
Šis albums ir pirmkārtām ietekmējies no šiem populāru zinātniskajiem tekstiem. Praktiski katrs skaņdarbs ir ietekmējies no Mārča Auziņa kādas zinātnes slejas. Un tad katru no šīm apskatītajām zinātniskajām tēmām, neatkarīgi no tā, vai tas ir vilnis vai tie ir atomi, es esmu ietvēris savā izpratnē caur mūziku.
Ar albumu iznākšanu šoreiz stāsts nebeidzas, jo ģitāristam Mārcim Auziņam radās ideja to turpināt ar vēl daudz tiešāku kopsadarbību ar zinātnieku Mārci Auziņu. Viņš aicinājumam atsaucās un drīzumā gaidām pirmizrāda projektam Flirts ar citādo, kur abi satiksies uz vienas skatuves audiovizuālā priekšnesumā, stāsta mūziķis.
Mana satikšanās ar Mārci Auziņu pirms ļoti daudziem gadiem bija virtuāla, kad es biju piecēlies no rīta un vēl nebiju atvēris ziņu lentu un mani kādi trīs kolēģi apsveica ar jaunu amatu. Un tad es domāju, nu kas tas tāds ir? Un tas bija joks, protams, jo es atvēru pēc tam ziņu lentu un es skatos, ka Mārcis Auziņš ir ievēlēts par rektoru vai pārvēlēts. Un tad es saņēmu apsveikumu ziņas un tā bija mana pirmā iepazīšanās ar Mārci Auziņu. Un tad jā, pēc šiem daudziem gadiem es metu kautrību pie malas un rakstīju Mārcim Auziņam ēpastu, ka mani šī nojausma, ka mums kaut kas kopā ir jārada, un viņš teica, ka viņš ir ļoti atvērts šādai te sadarbībai, un tā nu mēs tiksimies uz vienas skatuves. Lai gan Mārcis šobrīd ir Amerikā, mums jau ir bijuši mēģinājumi, un šobrīd esam tādā aktīvā mēģinājuma procesā.
Projektam Flirts ar citādo vizualizācijas veido Ineta Sipunova, režisori ir Paula Pļauniece, kur atzīst, ka viņu suģestē ideja par šo divu personību satikšanos uz vienas skatuves, jo viņi ir īsti virtuozi katrs savā jomā. Vizualitāte sasauksies ar vienu no profesora Auziņa apskatītajām tēmām, un tas ir mākslīgais intelekts.
Ļoti daudz, kas no tā, kas būs aplūkojums tieši tajā vizualitātē, tos interesēs mākslīgais intelekts. Mārča muzikālā izpildījuma vizualizācijas tiks ar mākslīgā intelekta palīdzību turpat uz vietas radītas un katru reizi viņš būs mazliet citādāks atkarībā no tā, kā mākslīgais intelekts būs sajutis to mūziku.
Projekta Flirts ar citādo pirmizrāde mūzikas namā Daile būs 26. septembrī, pēc tam to varēs noskatīties 11. oktobrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.